Seuraava väärinkäsitystunteista on se, että kaikki tunteet, eli kielteiset tunteet, lähinnä tietenkin silloin johtuvat synnistä. Nämä säälin teitä, jotka joudutte seisomaan tuolla takana, eikö ole mitään? Täällä on löydetty hyvä tapa, patjat pantu seinän vierelle ja istuttu. Täällä olisi lisää seinätilaa. Kantakaa muutama patja siihen ja istukaa sinne. Eipä silti seisona minäkin, että yhtä säälittävässä asemassa minä olen. Kaikki tunnevammat eivät johdu synnistä. Koko seminaari on välillisesti ja välittömästi sanomaa tunnevammaisille, eli melkein kaikille meille. Tavalla tai toisella tunnevammaisille. Ja kristityille, jotka herkästi kokevat syyllisyyttä sellaisistakin asioista, mistä ei pitäisi kokea, täytyy sanoa, että tunnevammat eivät välttämättä aina johdu synnistä. Ainakaan välittömästi. Välillisesti kyllä, jos lähdemme etsimään tunnevammojen syitä Aatamista ja Eevasta asti, niin kaikki kielteinen pohjautuu silloin syntiin. Mutta meidän kokemamme tunnevammat, eli sellaiset tyrannimaiset tunteet, jotka kalvavat meidän elämäämme, alemmuuden tunteet, masennuksen tunteet, epätoivon tunteet, toivottomuuden tunteet, vihan, aggression tunteet, eivät aina välittömästi ole meidän syntiemme seurauksia. Varsinkin silloin, jos ongelman aiheuttaja on tämä ensin mainittu fyysinen tekijä. Joku ruumiillinen sairaus tai hormonaalinen tasapainottomuus, niin kysymys ei luonnollisestikaan ole synnistä. Esimerkiksi, jos yksivuotias lapsi, otetaan nyt oikein selvä esimerkki, jos yksivuotias lapsi on masentunut ja haluton ja hymytön, hänen tunnevammansa tuskin johtuu hänen moraalittomista valinnoistaan. Se lienee kaikille selvää. Se voi johtua jostakin esimerkiksi paineesta hänen aivoissaan, aivoihin kohdistuvasta paineesta, joka puolestaan voi johtua siitä, että pääkoppaan on kerääntymässä liian paljon nestettä. Tai siitä, että hänen aivoissaan on kasvain. Ja tämä vaikuttaa siihen koneistoon, jonka kautta me tunnemme. Ja se koneisto, jonka kautta me tunnemme, on ruumis. Mä heitin sellaisen sanan kuin tunne ruumis. Me emme pysty täällä eläessämme tuntemaan ilman ruumistamme. Ja jos silloin se koneisto, jonka kautta me tunnemme, on epäkunnossa, niin syy on pelkästään siinä koneistossa, ei meidän moraalittomissa valinnoissamme. Nyt skitsofreniaa sairastavien verestä esimerkiksi on löydetty teraksiini-nimestä ainetta, ainesosaa, jota ei terveeltä löydy. Ja tämä on tietenkin tällainen muna-kana-kysymys nyt. Kumpi tuli ensin, skitsofrenia vai teraksiini? Eli aiheuttaako tämä tietty kemiallinen aine psyykkisen häiriön vai laukaiseeko psyykkinen häiriö veren kemiassa seuraavat muutokset? Moni näistä mielenterveydellisistä ongelmista on juuri tällaisia muna-kana kysymyksiä tällä fyysisellä alueella, koska fyysinen tekijä voi olla tunteen aiheuttaja, mutta tunne myös vastaavasti aiheuttaa fyysisiä muutoksia. Ja on hirveän vaikea sanoa, kumpi tuli ensin. Ja yleensä sairaus kehittyy sairaudeksi juuri sen kautta, että siitä tulee sellainen kehä, joka jatkuvasti vahvistaa itseään. No me tiedämme, kumpi tuli ensin. Ensin ei ollut kanaa, vaan aluksi oli sana, eikö vaan? jonka välittömästä informaatiosta sitten vähitellen syntyi kana. Nyt jos lapsen molemmat vanhemmat, niin kuin luin eräästä lehdestä joku aika sitten, kuolevat. Anteeksi, tämä esimerkkitapaus, josta luin, joka on ehkä teillekin tuttu, oli se, että äiti, joka oli yksin lapsen kanssa, kuoli ja lapsi, oliko se 1- tai 2-vuotias lapsi, oli yksin kuolleen äitinsä kanssa 4 vuorokautta. Eikö se näin ole? Ja hän selvisi hengissä jotenkin saamalla jääkaapin oven auki ja puremalla maitopurkin auki ja siitä maidosta sitten sai sen verran nestettä ja ravintoa tämän säilyy. Mutta tästä tapahtumasta aikuiselämään seuraavat alitajuiset muistot ja niiden aiheuttamat tunnevammat. Esimerkiksi kuvittelisin näin. Yksin olo vieressä nukkuvan henkilön kanssa saattaa herättää käsittämätöntä ahdistusta. Eikä hän tiedä, mistä se johtuu. Ja syy on silloin alitajuisessa muistossa, eikä mistään tämän lapsena tai aikuisena tekemästä synnistä. Eli tämäkään ahdistus ei ole suoraan hänen eikä kenenkään muun tekemän synnin seurausta. Jos tyttö 7-vuotiaana tai lapsena joutuu isänsä taholta tai veljensä tai naapurin poikien taholta seksuaalisen väkivallan kohteeksi, jota hän ei enää muista aikuisena, mutta joka torjuttuna muistona aiheuttaa valtavia ahdistuksia aikuiselämässä niissä tilanteissa, jolloin hän kohtaa miehen ja jolloin suhde mieheen menee kosketuksen tasolle. Hellyyttä vaihtaa. Yhtäkkiä hänen sydämestään, tunnemaailmastaan, alitajuisista muistoistaan pulppuaa valtavia ahdistuksia, aggressioita, pelkoja. Eivätkä nämä tunteet ole hänen syntinsä aiheuttamia, eikä hänen syntinsä seurauksia. Eikä hänen näin ollen tarvitse tuntia syyllisyyttä niistä tunteista, mitkä hän siinä tilanteessa kokee. Päinvastoin, jos hän kokee niistä kaiken muun ahdistuksen lisäksi syyllisyyttä, sehän tekee asian hirveän paljon pahemmaksi. Meidän täytyy muistaa, että me kaikki olemme synnin tekijöitä ja synnin tekijöiden uhreja. Jumalan edessä kaikki olemme anteeksiannon tarpeessa. Ja Jumalan edessä kukaan meistä ei ole syytön. Kaikki me olemme synnin tekijöitä. Mutta jotkut asiat meidän elämässämme ovat sen seurausta, että me olemme olleet synnin teon kohteena. Eikä siinä, että me itse olemme omilla synnillisillä valinnoillamme aiheuttaneet ongelmamme. On julmaa ja armotonta sanoa kaikkia asioita ongelmiamme synnin seurauksiksi. Yhtä julmaa ja armotonta oikeastaan sanoa niin, että mikään meidän ongelmistamme, tunneongelmistamme ei ole synnin seurausta. Se on armotonta siinä mielessä, että jos ei ole synnin seurausta, niin silloin me olemme vain sairaita. Ja sairautta me emme voi saada anteeksi, ja sairaudesta me emme voi sairaudesta me emme voi tehdä parannusta. Meidän täytyy vain odottaa, että joku tarpeeksi taitava lääkäri tulee parantamaan meidät. Siinä mielessä on armotonta ja julmaa sanoa kaikkia psyykkisiä ongelmia sairaudeksi, koska monen psyykkisen ongelman taustana on sinun ja minun tekemät moraalisesti väärät valinnat. Jos me annamme tämän tuomion, siis tuomiona sinä olet, mikä olet, koska sinä olet tehnyt syntiä, ja panemme pisteen sen jälkeen, se on armotonta. Mutta kun me osoitamme synnin synniksi ja sen jälkeen välitämme anteeksiantoa ja mahdollisuutta löytää synnitön tapaa. Tuo oli vähän uskovia sanavalinta tietenkin, elää. Älkää nyt käsittäkö minua väärin. Minä en usko, että kukaan voi verrattuna Kristukseen elää synnittömästi. Mutta me elämme, valitsemme ja puhumme synnillisesti. Ja niistä synnillisistä asenteista, ajattelutavoista ja käytös- ja puhetavoista me voimme tehdä parannusta. Me voimme löytää vanhuskaat vaihtoehdot niille. Seuraava väärinkäsitys tunteistamme on se, että me olemme vastuussa kaikista tunteistamme. Se on niin kuin liittyy tähän edellisiin. Me emme ole vastuussa tunnetiloista, jotka ovat puhtaasti, hienosti ja sivistyneesti sanottuna endogeenisia alkuperältään, eli johtuvat näistä ruumiin sisäisistä tekijöistä tai ruumiiseen kohdistuvista tekijöistä, kuten siitä, että joku on joskus löynyt meitä kirveellä päähän, ja sen jälkeen meillä on ollut aivan ihmeellisiä tunnetiloja, joita me emme oikein hallitse. Tai meillä on yli- tai aliannostus jotain hormonia, meillä on kuukautisvaivoja, jotka aiheuttavat kaikennäköisiä tunnetiloja, tai sanotaan, että teillä on kuukautisvaivoja, jotka aiheuttavat kaikennäköisiä tunnetiloja, tai vaihdevuosivaivoja, jotka aiheuttavat vielä rankempia tunnetiloja, tai kilpirauhasen liikatoimintaa, ylitoimintaa, joka aiheuttaa rankkoja tunneongelmia, aivan siksi, että koneisto toimii ylikuumenneena. Me olemme kuitenkin vastuussa siitä, kuinka paljon me annamme näiden tunnetilojen haulita elämäämme ja kuinka paljon annamme niiden tunnetilojen määrätä sen, mitä me puhumme ja miten me käyttäydymme. Mutta siitä enemmän vielä myöhemmin. Jos me taaskaan emme käsitä näitä fyysisiä syy-yhteyksiä tunnetilojemme aiheuttajina, niin me voimme tehdä monia virheitä. Me voimme syytellä aviopuolisoamme ongelmistamme. Me voimme syytellä työympäristöä, työnantajaa, perhettä. Minä olen tässä kunnossa tunnetilassani ja tunnemaailmassani, koska mulla on tällaisia ystäviä. Tai mulla on tämmöinen mies, mulla on tällainen aviopuoliso. Esimerkiksi vaimo, joka kerran kuukaudessa masentuu ja käyttäytyy hieman torjuvasti miestään kohtaan, saa miehessä aikaan sen, että mies loukkaantuu, tuntee itsensä hyljetyksi ja vaimo miehen reaktion takia suuttuu, että pitääkö sitä nyt noin pienestä. Ja taas vaimon reaktion takia mies pillastuu ja vaimo alkaa mököttämään. Ja siitä tulee tällainen kauhea kierre, jonka jälkiselvittely kestää 29 päivää. Ja just kun on loppu, niin alkaa sama uudestaan. Joten ehdottaisin teille, jotka olette naimisissa, hankkimaan almanakan ja käyttämään punakynää tiettyjen päivien kohdalla. Se huomattavasti helpottaa avioelämää. Seuraava väärinkäsitys tunteista on se, että tunteille ei mahda mitään. Ja tämä taas liittyy näihin edellisiin väärinkäsityksiin, on rinnakkainen niiden kanssa. Tämä taaskin on osittain totta, koska tunteet ovat aina seurausta jostakin, niin on joitakin syitä, joita me emme hallitse. Ja jos me emme hallitse syytä, me emme tietenkään hallitse sitä tunnetta, joka on sen syyn seurauksena. Nyt joku aika sitten kävin esimerkiksi keskustelun henkilön kanssa, joka sanoi, että kyllä minä tiedän, että mun pitäisi elää järkevästi. Mä tiedän varsin hyvin, mikä olisi se järkevä vaihtoehto tässä. No miksi et sä elää järkevästi? Koska hän eli hirveän hullusti. Ja hän oman hulluutensa kautta, hullujen tekojensa ja puheittensa ja tulkintojensa kautta tuhosi kaikki ihmissuhteensa. Kun tämä tunne on niin voimakas, mä en voi sille mitään. Ja tunnetilat, kun niistä kasvaa tällaisia hallitsemattomia asioita, jotka ei enää suostu siihen, että ne tottelee meidän valintojamme. Me emme enää hallitse niitä valintojemme kautta. vaan valintamme seuraavat tunnetilojamme. Esimerkiksi masennus, epätoivo, synkkä, staattinen, pimeä, musta epätoivo on niin voimakas tunnetilana.
Tai joku kauhea alemmuuden tunne tietyssä tilanteessa, tai mustasukkaisuuden tunne, hirveä peto. Mitä tehdä, kun tunteista on tullut tänne tällainen elämämme hirmuhallitsija? Silloin sinä etsit apua. Silloin sinä tarvitset ulkopuolista apua. Ja avun tarkoitus, oli se apu sitten pilleri, pastori tai psykiatri, ei ole se, että sinä, että se ulkopuolinen apu jotenkin tappaisi sinun tunteesi. Ei ole tarkoitus löytää pilleri, joka tappaisi sinun tunteesi. Ei ole tarkoitus löytää pastori, joka saisi jonkun ihme rukouksen kautta sen aikaan, että sinä et enää tunne mitään.
Vaan avun tarkoitus on aina saavuttaa oikea suhde ja tasapaino takaisin. Ja se oikea suhde ja tasapaino on se, että me, että tunne ei enää määrää, mitä me valitsemme, ajattelemme, puhumme ja teemme. Vaan että meillä on vapaus valita ymmärryksemme pohjalta vastoinkin tunteita. Silloin me elämme tasapainossa ja tunteilla on pelkkä innoittava vaikutus, ei määräävä vaikutus. Mikä tahansa tunne, joka on käynyt määrääväksi, antaa meille aihetta hakea sieluhoidollista apua. Nyt auttaja tässä tapauksessa, jossa on ihminen, joka yrittää antaa sieluhoidollista apua ilman pillereitä, niin hän voi väliaikaisesti joutua ottamaan sellaisen hyvin isällisen roolin, jossa hän määrää sinun ruokavaliosi, koska hän huomaa, että sinun tavassasi elää on niin paljon sellaista, joka aiheuttaa vääriä tunteita. Hän sanoo, nuku vähintään 8 tuntia. Älä juo kahvia, äläkä syö pizzaa illalla. Älä puhu sillä tavalla. Älä seurustele hänen kanssaan. Älä lue sitä, älä katso tätä. Ja hän käsittelee sinua lapsena ohjaten näitä tekijöitä, jotka kaikki yhdessä ovat vaikuttaneet tämän tunnetilan ryöstäytymisen hallinnasta. Ja näitä eri tekijöitä kautta lähestyen hän saa aikaan sen, että tunnetila saa oikean suhteen sinun elämässäsi taas. Ja se voi olla pitkällinen prosessi tietenkin ja vaikea. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä hirveän, nyt esimerkiksi minulla on sellainen tunne, että mä haluaisin lopettaa puhumasta koko tästä aiheesta, koska tämä on niin tunteellinen aihe. Ja kun mä tiedän, että tämä on kaikkea muuta kuin teoreettisesti mielenkiintoinen. Se on teoreettisesti mielenkiintoinen aihe, mutta koska se on niin kipeä aihe. Ja se on niin kipeä aihe, että minun tekee pahaa puhua ja esiintyä tässä jonkinlaisena asiantuntijana, koska mä pelkään sanovani jotain sellaista, joka aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitä se ratkaisee. Mä yritän antaa jotain totuutta, koska minä uskon, että totuus ymmärrettynä ja valittuna on se, joka vapauttaa. Ja on se, joka vapauttaa myös tunnetiloista. Ja meidän ei tule siis etsiessämme tunnetiloihimme apua etsiä masennuksen tilalle vastakkainen tunnetila, jonka varassa me voisimme elää, koska me emme koskaan löydä, me emme koskaan saa etsiä sellaista parantumista tunneongelmaan, joka korvaisi kielteisen tunteen myönteisellä tunteella, jonka varassa voisimme elää. Koska ei ole tarkoitus, että me elämme minkään tunteen varassa. Eli taas siitä starttimoottorista. Ei ole viisasta etsiä sammahtaneen starttimoottorin tilalle uusi starttimoottori, jonka avulla voisi koko autoa ajaa, koska ei ole tarkoitus ajaa autoa starttimoottorin kanssa. Eli jos sinä olet masentunut, jos sinä olet epätoivoinen, älä etsi sen tilalle ilon tunnetta, jonka varassa voisit elää, vaan yritä ymmärtää ja nähdä, mikä asema tunteillasi on elämässäsi. Koska jos sinä etsit tunnetta, jonka varassa voit elää, sinä etsit parannusta, jota ei ole olemassa. Koska Jumala ei ole tarkoittanut tunteita elämän lähteeksi, eikä elämän perustaksi. No tämä nyt on yksi totuus, uskoisin näin. Jos tämä on totta, jos me ymmärrämme sen, jos me valitsemme sen, niin siitä tulee vapauttava totuus. Totuus, jota me emme ole ymmärtäneet, se ei pysty vapauttamaan meistä mistään eikä mihinkään. Ja siksi me etsimme kipeästi nyt ymmärrystä tältä alueelta. Oikeus tuntee sellaisen käsitteen kuin edesvastuuttomuus. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että joku henkilö on joutunut niin raivoisan tunnehyökkäyksen ja tunnetilan valtaan, että se täydellisesti sammuttaa hänen ymmärryksensä ja tahtonsa ja saa hänet tekemään hirvittäviä tekoja, joita hän ei koskaan tekisi, jos hänellä olisi ymmärrys hallinnassa. Ja hänet tuomitaan lievempään rangaistukseen, koska todetaan, että hän on tehnyt, mikä hän on tehnyt edes vastuuttomassa tilassa. Mä en tiedä, tunteeko oikeus ja juridiikka sellaista käsitettä, että joku voi silti olla vastuussa siitä, että on joutunut edes vastuuttomaan tilaan. Katkeruus on sellainen kehitys, sellainen rata, jonka päämäärä ja päätepysäkki aina on kalmanhajuinen, kuolemaa tuottava. Ja katkeruus on sellainen asia, joka vähitellen kerääntyy meidän elämään. Ja saattaa muutaman vuoden päästä vallita ehkä demonisella inspiraatiolla vielä meidän koko psyykkemme ja sielumme sillä tavalla, että me toimimme sokeasti sen mukaisesti ja ammumme jonkun perheen jäsenemme kuoliaaksi, murhaamme jonkun tai aiheutamme hirveätä tuhoa jollekin omaisuudelle. Me olemme siinä tilanteessa edesvastuuttomia, mutta me olemme vastuussa siitä, että me olemme joutuneet edesvastuuttomaan tilanteeseen. Ja havainnollistan tätä eräällä kertomuksella tädistä, jolla oli toisten mielestä hyvin hassu pakkomielle. Hän keräsi öljyrättejä kotiinsa huoltoasemilta. Sellaisia öljyisiä trasselitukkoja ja rättejä. No, naurakaa te hänen pakkomielteelleen. Sitten meillä vasta naurujuhla tulisi, kun te kertoisitte oman. Kuinka monta kertaa te kävitte tarkastamassa, että ovi varmasti on lukossa ennen kuin tulitte tänne? Kuinka monta kertaa kävitte tarkastamassa, että sähköt on pois kytketty, kaasuhana on varmasti kiinni? Kuinka monta kertaa te olette panneet kirjelaatikkoon ja jääneet miettimään, että menikö se sinne vai eikö se mennyt sinne? Ja te ette saa rauhaa sielussanne ennen kuin odotatte, että postilaatikko tyhjennetään ja te tarkistatte, että onko se kirje siellä varmasti vai ei. Meillä on kaiken näköisiä pakkomielteitä. Jotkut vaarallisia, jotkut vaarattomia. Ja tätä tätiä varoitettiin. Sanottiin, että tässä on aivan ilmeinen tulipalon vaara, koska sinulla on avotatka keskellä yksiötä. Ja hän sanoi, että ei tässä mitään hätää, että kyllä tässä selvitään. Ja hän keräsi ja tuli nurkat täyteen ja seinät peitti ja rajat tuli lähemmäs ja lähemmäs sitä takkaa. Ja eräänä päivänä siellä lensi kitinä, joka sytytti koko rättikasan
palaamaan ja täti sukelsi ulos ikkunasta ja selitti palomiehelle, en mä voi sille mitään! Ei tietenkään voi. Mutta se, että hän ei enää hallinnut tilannetta, tekee hänet sillä hetkellä edesvastuuttomaksi. Mutta hän on vastuussa siitä, että hän joutui edesvastuuttomaan tilanteeseen. Ja sinä olet saattanut vuosikymmenien ajan kerätä näitä katkeruuden rättiä sydämessä. Nurkat alla alkaa olla täynnä. Jonakin päivänä aviopuolisosi sanoo, lähettää sanan tai vihjauksen tai katseen muodossa sen kipinän, joka sytyttää koko rättikasan palaamaan. Ja sinä poltat päreesi, etkä enää jälkeenpäin muista, mitä sinä silloin teit. Sinä joudut edesvastuuttamaan tilaa, mutta sinä olet vastuussa siitä, että joudut edesvastuuttamaan tilaa. Seuraava väärinkäsitys tunteista on... se, että tietty tila automaattisesti aiheuttaa tiettyn tunteen. Tämä väärinkäsitys vahvistuu moneen meidän kokemuksemme kautta. Me tiedämme, että tietty tilanne, kuten esimerkiksi se, että minä sanoisin, että hei, tuletko sinä nyt kertomaan tänne, miltä sinusta tuntuu? Tulisitko sinä tai sinä? Tämä tilanne välittömästi aiheuttaa sinusta hirveän paljon. Tietyn ihmisen kohtaan, tietyn tilanteen kohtaan, hylkäämisen kohtaan, aiheuttaa aina sinussa saman tunteen. Mutta sinä saatat sen seurauksena tehdä sen väärän johtopäätöksen, että se on tilanne aiheuttaa sinun tunteen. Aiheutti minun tunteen. Se tilanne, se tapa, se aika, se yllättävä tilanne tai toistuva tilanne aiheuttaa sen tunteen. Ja sinä yrität, sanotaan nyt, että sinun aviopuolisosi tietty käyttäytyminen aiheuttaa, on lapsena opittu tapa. Me opimme lapsena kaiken näköisiä tapoja valita tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi, jos lapsi oppii hallitsemaan vanhempiaan kiukuttelemalla ja rääkymällä ja polkimalla jalkaa ja heittäytymällä väkivaltaiseksi ja kovaääniseksi, häntä ei koskaan opeteta tästä tavasta pois. Niin hän isänä tai äitinä jatkaa pikkasen hienostuneemmin tai vielä pahempana samanlaista tapaa valita siinä tilanteessa. Hän alkaa äitinä polkemaan jalkaa tai itkemään hillittömästi tai huutamaan ja räyhämään. Hänellä on opittu väärä tapa suhtautua siihen tilanteeseen, ja hänen täytyy oppia uusi tapa suhtautua siihen tilanteeseen. Tietenkin valintaan kussakin tilanteessa taas vaikuttaa meidän perusvalintamme. Tämä perusvalinta bulema, joka oli meidän motiivimme kaikkeen siihen, mitä me teemme. Ja se, minkälainen perusvalinta sinulla on elämässäsi, se vaikuttaa siihen, mitä sinä valitset, kun joku tuolla ruokajonossa, kun sinä, tai missä tilanteessa tahansa, sanoo sinulle esimerkiksi, että haista paska. Se, mitä sinä silloin teet, tietenkin riippuu tulkinnastasi ja valinnastasi, millä tavalla sinä olet oppinut valitsemaan loukkaamistilanteisiin. Pohjimmiltaan siihen vaikuttaa se, etsitkö Jumalan valtakuntaa vai omaasi. Tämä sana loukkasi sinun valtakuntaasi. Ja jos sinun päämääräsi on rakentaa omaa kunniaasi, omaa suosiotasi, niin jokainen loukkaus sitä kohtaan on suurin uhka sinun elämällesi, ja sinä hyökkäät kaikin mahdollisin asein vastaan.
Tämän vaiheen pitäisi olla hidastettu ja tiedostettu. Ongelma on se, että se ei ole tiedostettu. Se tapahtuu liian automaattisesti, se tapahtuu liian nopeasti. Meidän täytyisi oppia hidastamaan tämä vaihe, tekemään siitä harkitumpi. Totuus on se, joka vapauttaa. Etsi totuutta siitä, mitä ja mistä tästä nyt pohjimmiltaan on kysymys. Onko minulla oikea tulkinta siihen, mitä on tapahtunut? Jaakob 1:19-20 sanoo, olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaamaan. Sillä miehen ja tuskin naisenkaan vihaa ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Eli ajattele, mitä sanot, ennen kuin sanot, mitä ajattelet. Ajattele ensin, mitä sanot, ennen kuin sanot, mitä ajattelet. Hidasta tätä tulkinta- ja valintavaihetta. Meillä on 12 minuuttia aikaa. Onko teillä kysymyksiä tämän pohjalta? Katkeskaa tämä nauhoitus siksi aikaa jo, koska ei se... Nyt tässä on taas sellainen tilanne, että minä koen tietyn tunteen riippuen siitä, miten minä tulkitsen täältä ulos kävelijöiden motiivin. Eikö vaan? Jos minä tulkitsen sen, että ne on kyllästyneet, niin se herättää minussa kauhean kurjaa tunteita. Mä hirveästi nyt yritän valita sen tulkinnan, että niillä on hirveä nälkä. Tai niillä on kovaa vessähätää. Tai jotain muuta. Se ei silloin kohdistu minuun ja minä voin sanoa, että hei hei, aivan iloisella mielellä. Joten lähden vain vapaasti. Tunteilla ei ole mitään merkitystä. On väärinkäsitys tunteista myös. Ja mä ymmärrän, jos joku minun opetuksestani on saanut nyt sen käsityksen, että tunteilla ei olisi mitään merkitystä. Niillä on valtavan tärkeä merkitys silloin, kun niillä on oikea asema. Jotkut ovat lapsesta asti oppineet, että tunteiden peittäminen ja kieltäminen on pyhityksen mitta. Mitä enemmän peität tunteitasi, myönteisiä ja kielteisiä. Mitä enemmän kiellät tunteitasi ja elät vaan jotenkin hyvin vakaasti ja yksipiippuisesti, sitä pyhempi sinä olet. Pyhittynyt kristitty ei saa ilmaista suuttumusta, loukkaantumista, pelkoa, masentumista, pettymystä, kiintymystä tai kiihtymystä. Kaikkein vähiten seksuaalista sellaista. Koska jos sinä siihen lankeat, sinä olet todella pyhityksestä kaukana. Jossain vaiheessa joku varhaisista paaveista julisti, että lapsen tekeminen ei toki ole syntiä, kunhan siitä ei nauti. Eli kunhan jotenkin onnistuu välttämään tämän eroottisen kiihtymyksen, joka uhkaa meidän pyhyyttämme, niin me emme tee syntiä. Lapsia saa kyllä tehdä, kunhan ei siitä nauti, kunhan ei kiihdy tehdessään sitä. No nyt nainen, joka on tällaisen opetuksen alla, tai siihen vihjaavan opetuksen alla, koska sellaista valitettavasti esiintyy edelleen vieläkin. Vai esiintyykö? Puhunko mä nyt ihan tulleen? Nyöketkää ihan varovaisesti. Kiitos. Hän on ongelma tilanteessa ja hän voi ratkaista sen monella tavalla. Ja kaikki tavat, kaikki nämä mainitsemani tavat herättävät syyllisyyttä. Jos hän nauttii, hän kokee syyllisyyttä irstaudestaan. Jos hän kieltäytyy kokonaan lasten tekemisestä, niin hän kokee syyllisyyttä aviovelvollisuutensa laiminlyömisestä. Jos hän yrittää hoitaa velvollisuutensa, mutta kieltää tunteensa hoitaessaan velvollisuutensa, aviovelvollisuutensa, niin hän edelleen kokee syyllisyyttä siitä, että mies kärsii siitä, että hänellä on kuin kuollut kala sylissään. Kylmä tunteeton, koska nainen vaimo kieltää tunteensa, ja se herättää syyllisyyttä. Jos hän hoitaa velvollisuutensa mahdollisimman täydellisesti, kaikkiin suuntiin, niin hän kieltää nautinnon itseltään samalla, kun hän näyttelee sitä, hoitaessaan velvollisuutensa miestään kohtaan. No tässä on laskettu hyvä pohja psykologiselle, psyykkiselle frigiditeetille, joka ei ole fyysistä, mutta joka voi aiheuttaa paljon fyysisiä ja vakavia gynekologisia vaivoja. Ja tässä on taas kysymys väärästä käsityksestä, valheesta, joka orjuttaa. Vapaus tulee totuuden ymmärtämisestä tällä alueella. Ja totuus on se, että nauttiminen ei ole syntiä. Tunne ei ole syntiä. Hyvän olon tunne, nautinnon tunne, kiihtymisenkään tunne ei ole syntiä. Samaan Paavin olisi pitänyt johdonmukaisuuden nimissä antaa käsky kansalle pitää pakollinen pyykkipoika nenällä aina syödessä. Koska maunhan tuntee yhdessä haju- ja makuaistien kanssa, jos pistää nenän tukkoa, ei pysty nauttimaan mausta. Ja johdonmukaisesti olisi yhtä synnillistä nauttia ruoan mausta kuin nauttia lasten tekemisistä. Se ei ole syntiä. Eroottinen nautinto on kuin se suola avioliittosopassa, josta mainitsin eilen. Te saatte kuvitella, kumpi soppa on pahempi, soppa, jossa ei ole mitään muuta kuin suolaa, tai soppa, jossa ei ole suolaa ensinkään. Pyhitysopetus, joka on ruumista ja tunne maailmaa hylkivää ja laiminlyövää, on uusi muoto vanhasta gnostilaisuudesta, joka pitää pyhyyttä kaikkea sitä, mikä, ja hengellisenä kaikkea sitä, mikä on niin kuin irti tästä maailmasta, irti ruumiista, irti aineellisuudesta ja jotenkin tuolla tuon puoleista. Pyhä ei voi olla se, mikä on tämän puoleista. Kun Raamattu opettaa, että pyhää on kaikki, minkä Jumala on luonut, ja pyhää on myös seksuaalisuus, se on itsessään moraalisesti neutraalia, me elämme sitä pyhästi tai pahasti. Mutta itsessään se ei ole paha. Kyky tuntea on Jumalan antama lahja. Ja mitä elämä olisi ilman kykyä tuntea surua esimerkiksi? Se olisi köyhää, kykyä tuntea syyllisyyttä, ahdistusta ja pelkoa. Tunteet ovat siis hyvin tärkeitä, mutta ne eivät ole tärkeimpiä. Sinun täytyy päättää, kunnioitatko sinä tunteitasi enemmän kuin ymmärrystäsi. Jos sinä koet, että tässä minun opetuksessani on jotain mätää, sinulla on sellainen tunne, epämääräinen tunne, että tässä on nyt jotain mätää, niin sinä et saa lopettaa siihen. Tämän tunteen pitäisi ajaa sinut etsimään ymmärrystä, jonka pohjalta ratkaiset, oliko alkuperäinen tunteesi oikeutettu vai ei. Tunne intuitiona tulee usein ajallisesti ennen ymmärrystä. Me usein koemme jonkun asian vääräksi ennen kuin me ymmärrämme sen vääräksi, eikö vaan? Mutta aina ymmärrys on se, joka ratkaisee, oliko alkuperäinen intuitio oikea vai väärä. Ja meidän täytyy tehdä valinta elämässämme, kunnioitammeko me tunteitamme enemmän kuin ymmärrystämme. Sanalaskussa sanotaan, että huulten suloisuus antaa opetukselle tehoa. Mutta se ei merkitse sitä, että kaikki mikä tuntuu suloiselta on totta. Nyt on televisiossa esitetty 2 kertaa yhden herra Kaitaharjun, oli se Kaitaharju se nimi. Tämä mies, joka kävelee metsässä ja analysoi puiden siirun elämää. Ja hän tuntee henkiä, metsän henkiä ja kaikennäköisiä, hän aistii ne, hän tuntee ne. Ja minä olen saanut useammalta taholta palautetta siitä, kuinka vaikea taitaharjua on kritisoida, koska hän on niin rakkaudellinen. Kaikki, mitä hän välittää, tulee niin suloisesti. Ja se tuntuu niin oikealta. Ei siihen kerta kaikkiaan kehtaa sanoa mitään. Sen täytyy olla näin, koska se on niin kauniisti ja rakkaudellisesti ilmaista. Se, että joku tuntuu suloiselta, ei ratkaise sen sanoman totuus sisältöä. Itse asiassa, mitä suloisemmin, nöyremmin ja rakkaudellisemmin valhe ilmaistaan, sen vaarallisempi se on. Eli mitä moraalisesti puhtaampi valehtelija on, sen vaarallisempi hän on. Eikö vaan? Valhe on ilmeistä silloin, kun joku sylkäsee sen sun silmille. Se on helppo torjua silloin, mutta kun suloiset huulet valehtelevat, niin huulten suloisuus antaa valehtelijankin opetukselle ja valheen puhujankin opetukselle tehoa. Ja tänä päivänä kunnioitetaan tunnetiloja niin paljon, että paljolti opetuksen ja sanomien totuusarvoa arvioidaan sen mukaan, miltä se tuntuu. Ja mikä tuntuu lämpimältä ja suloiselta, se on varmaan totta. Ja mikä esitetään vähän kuivasti tai railakkaasti tai aggressiivisesti, se ei varmasti voi olla totta. Tunnesisältö ei ratkaise totuussisältöä. Ei sinun puheessa eikä minun puheessa. Rukoilemme. Ja taas haluaisin esittää ainakin tämän yhden opetusaiheen kysymyksen muotoon. Kuka on kuunnellessasi ymmärtänyt perhetilanteessa tai ystävyyssuhteessa, että sinä olet jatkuvasti suhteessa tiettyyn ihmiseen tehnyt vääriä tulkintoja siitä, mitä hän sanoo ja mitä hän tekee. Ja sen mukaan tehnyt vääriä valintoja ja tuntenut kurjaa tunteita häntä kohtaan. Kuka on ymmärtänyt, että sinun tulee tehdä parannusta väärästä tulkinnasta ja väärästä valinnasta, etsiä totuutta ja hidastaa tätä välivaihetta suhteessa jatkuvasti toistuvaan tilanteeseen? Nosta käteesi valinnan merkiksi, julkiseksi tunnustamiseksi. Me rukoilemme yhdessä teidän puolestanne. Herra, kiitos, että sinä et ole jättänyt meidät ajelehtimaan tunteidemme varaan. Kiitos siitä, että sinä et ole jättänyt meidät ajelehtimaan sen varaan, mikä tuntuu hyvältä tai pahalta, vaan sinä olet ilmoittanut meille totuuden. Ja me tahdomme tänä hetkenä valita, kunnioittaa totuutta yli kaiken, sinun ilmoittamaasi totuutta yli kaiken. Herra, me rukoilemme ymmärrystä, että oppisimme vapautumaan ennakkoluuloista ja niistä alemmuuden tunteista tai niistä maailmankatsomuksista, jotka vääristävät meidän tulkintojamme ja aiheuttavat vääriä valintoja, vääriä tunteita. Herra, me haluamme nähdä sen totuuden niistä tilanteista, että voisimme toimia totuuden mukaisesti ja tuntea totuuden mukaisesti. Siunaa kaikkia niitä, jotka valitsivat tämän tien, jotka huutavat sinulta ymmärrystä, totuuden ymmärrystä. Herra, kirkasta pyhän henkesi kautta sitä heille. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kiitos kärsivällisyydestä.